Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Þóra Tómasdóttir og með mér Ingi Freyr Viljónsson. Í dag ætlum við að fjalla að matvælastofnun Norex hefur sagt að norska laxeldisfyrirtækið Leroy fyrir gróft brot á lögum velferð dýra. Stofnunin telur að Leroy hafi beitt ólöglegri aðferð með heitu vatni til að aflúsa sýkta laxa í kvíum fyrirtækisins. Hvað gerir íslenska matvælastofnunin til að komi veg fyrir að sambærileg slys eigi sér stað í sjókvíaeldi á Íslandi? Framleiðsla á eldislaxi hefur rúmlega þrefaldast hér á landi á síðastliðnum 5 árum. Hún hefur farið úr 13.000 tonnum árið 2018 í tæplega 44.000 í fyrra. Og það ekki ástæðulausu að fjalla Noreg í þessu samhengi. Norsk laxeldisfyrirtæki eiga meiri hluta í íslensku sjókvíaeldi. Þetta helst ræðir við forstjóra MAST, Hrönn Jörundsdóttur, málið í Noregi og eftirliti hér á landi.
Ég held að fyrirtækin vilja að sjálfsögðu ekki fá lúsafaraldur heldur. Þetta náttúrulega bæði ímyndarlegt og fjárhagslegt tjón fyrir þau.
Þetta mál verður einnig rætt við dýralæknin Egil Steingrímsson sem mun taka við eftirliti MAST með laxeldi í næsta mánuði.
Ég sé ekki að fiskeldi í sjókverfi, ekki á næstunni.
Egil var ráðinn í starfið eftir að annar umsækjandi, Þorleifur Ágústsson, dró umsókn sína tilbaka. Innanús átök komu upp innan MAST eftir að Þorleifur var ráðinn vegna skrifa hans sjókvíaeldi. Mál Leroy snýst aflúsun í sjókvíaeldum fyrirtækisins í Hardanger árið 2022. Þá var ákveðið að meðhöndla sýkta eldislaxa með því að baða þá upp úr heitu vatni til að hreinsa þá af laxalús án þess að þeir væru deyfðir. Leroy hafði hins vegar átt að deyfa laxana og í einhverjum tilfellum slátra þeim til að binda enda á hvalir þeirra. Í staðinn kom Leroy sér hjá því að slátra laxunum og farga þeim. Norska stofnunin telur að tilgangurinn hafi verið að græða meiri peninga. Eins og segir í niðurstöðu hennar, fyrirtækið hafði efnahagslegan hvata af því að brjóta dýravelferðalögin. Leroy beitti þessari aðferð þrátt fyrir að fengi ráðleggingar að gera það ekki. Rúmlega 4.000 eldislaxar voru meðhöndlaðir ólöglega með þessum hætti og drápust tæplega 24.000 þeirra. En hefur matvælastofnun á Íslandi upplýsingar að sambærileg mál hafi komið upp í laxeldi hér á landi og hvað gert til að koma í veg fyrir það? Ingi Freyr ræddi við Hrönn þetta mál.
Þetta mál sem gerist í Noregi, það eru vissulega einhver leiti öðru sér reglur í Noregi heldur hjá okkur. Hjá okkur höfum við sendt á alla og sérst gerum kröfum það að allir rekstraðilar sem ætla að nota þessa aðferð til aflúsunar að þeir deyfi fiskana fyrst. Þannig að því leitinu til þá held ég að við vonandi sjáum ekki svona tilvik koma upp hér á Íslandi.
Já, þannig að þetta er þessi aðferð er notu hér á landi en það verður alltaf að deyfa fiskana undan.
Það er heimilt að nota svona svo kallega mekanískar aðferðir til þess að aflúsa fiska og það er þá gert til þess að komast hjá því að notast við lúsalif. Þannig að þetta er aðferð sem er víðanotuð. Við hér á Íslandi gerum kröfum það að fiskarnir séu deyfðir áður en þeir eru aflúsaðir með þessari aðferð.
Hvað eru mörg dæmum það og er það algengt að þessi aðferð sé notuð hér á landi?
Núna hef nú ekki verið notuð oft en það er að aukast og þá í ljósi þess að þá þarf ekki nota lyf. Ef er verið að nota mikið af lyfjum þá er náttúrulega alltaf áhættan á því að lúsin myndi ónæmi fyrir lyfjunum. Þannig að við náttúrulega reynum eftir fremsta megni að halda notkun á lyfjum bara almennt í lágmarki. Þannig að þetta er ákveðna þeir sem að er talin vera ágætt. En alltaf að því gefna að þeir séu þetta
Já, og það var ekki gert þarna?
Það virðist ekki að hafa verið gert þarna með að við það sem kemur fram í hérna fjölmiðlum, norsku fjölmiðlum. Öll fyrirtæki, rekstra fyrirtæki, eiga náttúrulega að vera með þjónustu dýralækna sem eru utanumkomandi aðilar til þess að fylgjast með ástandi fiskana og vera þá með ráðleggingar þá hvað aðferði best að nota og hvað þarf að gæta og tryggja svo að velferð fiskana sé ekki ógnað.
Í fyrra haust kom upp lúsafaraldur í sjókvíum Arnarlax og Arctic Fish á Vestfjörðum sem vakti mikla athygli innanlands og utan. Tjónið var 2 milljónir eldislaxa sem annaðhvort drápust eða þurfti að slátra.
Útbreiðsla laxalúsar í sjókvíaeldum í Tálknafirði orðin stjórnlaus. Baktería hefur sýkt sárin sem myndast á löxunum vegna lúsarinnar og gert þau enn umfangsmeiri.
Útbreiðsla laxalúsar í Tálknafirði fordæmalaus hér á landi segir dýralæknir hjá Matvælastofnun. Fiskarnir í kvíunum eru svo illa sýkkaðir og sýktir að ákveðið var að farga þeim.
En hvað hefur MAST gert til að koma í veg fyrir að slíkir atburðir endurtaki sig?
Það er náttúrulega fyrirtækin að bregðast við að sjá til þess að svona gerist ekki aftur. Það er svo okkar að hérna, herða eftirlit og sjá til þess að fyrirtækin sé að bregðast við. Það sem við gerum í dag er að við fáum og höfum krafist þess að lúsi talin vikulega og við fáum hérna, upplýsingar um breytingu á lúsafjölda í öllum kerjum. Þannig að þeir eiga að vera miklu meðvitaðir um stöðuna hjá sér og geta þá brugðist hraðar við ef að það er fyrir sér að lúsin sé að fjölga sér að þann hátt að það sé mögulega einhverjum faraldri.
Er þetta svo þetta regla eða verkla sem hefur tekið upp eftir það sem gerist í þetta haust?
Já, það er öll fyrirtækin hafa brugðist mjög vel við. Ég held að fyrirtækin vilja að sjálfsögðu ekki fá lúsafaraldur heldur, þetta er náttúrulega bæði ímyndarlegt og fjárhagslegt tjón fyrir þau, þannig að ég svona ímynda mér að þau séu að reyna að halda þessu skefum sem er leiðis.
Og hafa komið upp eitthvað tilfelli, slæm tilfelli laxalúsar frá síðasta hausti?
Ekki samkvæmt okkar vitneskju, ekki af þess að stærra gróð.
En hvað gerir MAST til að hafa eftirlit með því að koma í veg fyrir það að laxeldisfyrirtækin sé ekki með of mikinn fjölda eldislaxa í sjókvíum?
Það má kannski benda á það að í dag eru starfsmenn eftirlitsdeildar fiskeldisdeildarinnar tölvert fleiri heldur en hafa verið hingað til og þessi deild hefur stækkað tölvert á síðustu tveimur árum. Í dag krefjumst við þess að við fáum heilbrigðisvottorð allra seiða áður en þau eru flutt. Það er talið úr seiðaeldisstöð í brunnbótana þannig að við eigum að vera með ágætis yfirsýn yfir því hvað er að fara mörg seiði onni hverja kví og við fáum þessar upplýsingar. Og sömuleiðis fáum alltaf upplýsingar um þau afföll sem gerast á meðan á eldinu stendur. Að lokum er náttúrulega talið við slátrun, þannig að þá erum við á þessum tímapunktum erum við að fá svona tiltölulega góða tölu um fjöldafiska sem er að fara í kvinnu og er að koma upp úr henni. Þess að milli er náttúrulega fylgst með fóðrun og fyrirtækin sjálf fylgist náttúrulega vel með fóðrunni því að fóður er mikil kostnaður fyrir þessi fyrirtæki. Og við fáum þessa tölur þannig að við svona getum fylgst með ágætlega að sá fjöldi fiska sér unnverulega sá fjöldi í kvíunum svona með sæmilegri nákvæmni. Þannig að ég held að já vonandi með þessu kerfi ættu nú ekki að vera mikla líkur að það sé að fyrirtækin sé að fara yfir þann heimilega þéttleika sem að þeir hafa fyrir hverju kví.
Í næsta mánuði tekur Egill Steingrímsson við sem yfirmaður eftirlits MAST með sjókvíaeldi.
Ertu í mjólkið eða?
Nei, það er bara svart.
Ingi Freyr heimsótti Egill sem er nýfluttur til Íslands eftir nokkur ára búsetu á Grænlandi og í Noregi. En þar starfaði hann hjá norsku matvælastofnuninni.
Hvernig leggst þetta nýja starf í þig?
Starfið leggst mjög vel í mig. Þetta er spennandi starf og stórt starf.
Hver er svona þín sýn á sjókvíja eldið í landinu? Hvernig sérðu svona möguleika þessara atvinnugreinar fyrir þér hér á landi?
Það er engin spurning það að fiskeldi er mikilvæg atvinnugrein. Bæði er þetta hentug aðferð til þess að framlega prótein og mat, það bil helmingur af öllum fiski sem að kemur á borðið hjá fólki í dag kemur á fiskeldi. Fiskeldi er náttúrulega mikið meira en laxeldi, það stærstu fiskeldin eru jú skelfiskur. En laxeldi er sennilega það sem við þekkjum best, það sem við höfum stundað á Íslandi og í Noregi. Og þetta er bara, í mínum huga er þetta eins og aðrar framleiðslu greinar, það þarf að stýra þessi vel, þetta þarf að fara eftir ákveðnum lagaramma, byggja á vísindum og líka einhverju leita byggja á viðteknum viðmiðum í samfélaginu. Já, ég held að fiskeldi sem slíkt sé ekki á leiðinni burtu. Það er komin til að vera. Þannig að það er bara okkar hlutverk að reyna að sjá til þess að það sé framkvæmt sómasamlega og það eru að mörga ekki að þar, það eru bæði velferð dýra, það eru umhverfi sjónarmið og svo eru náttúrulega auðlindin sjálf sem að, já, það er hver á að njóta hennar. Þetta er viðkvæmt mál, en þetta verður við að takast á þetta.
Heldur þú að sjókvíeldi sem slíkt á eldislaxi sé komið til að vera? Því að nú erum við náttúrulega líka í landeldi á bleikju til dæmis og líka laxi hérna og það er ekkins umdeilt.
Já, allavega að næstu árin held ég það að sjókvíeldi komið til með að vera hitt. Eldisformið á landi er mun dýrara og neytendur kaupa ódýrari vöruna, það er bara staðreynd. Þannig að ennþá er þetta ekki samkeppnin sagt, ekki í þessum stóra stíl. Það verður sjálfsagt meiri færsla yfir í landeldi eða meira sjálfbært eldi, það vonum við allafana. En ég sé ekki að fiskeldi í sjókverfi, ekki á næstunni. Það væri gaman að sjá þróun meira í þá átt. Já, það sem gerist þarna í Nóri, þá voru það að mér skilst notuð heitt vatn til að hreinsa lúsin af fisk sem þegar var orðin viðkvæmur eða veikur hreinlega. Og það hafði skelfilegar afleiðingar, það var mikill dauði, ég held að 20 eitthvað þúsund eða ég man ekki tölunar drápust. Og matvarastofnun Norex náttúrulega fer með þetta mál alla leið og þeir fengu sekt sem er kannski með að deilum upphæðina en þeir fengu sagt myndalega upphæðinga síður en samt í samhengi við fiskeldi kannski ekki nógu rífleg. En hvað var þar möguleika matvalastofnunar hérna á Íslandi að hafa eftirlit með öllu sem gerist í fiskeldi? Það opinbert eftirlit er aldrei framkvæmt þannig að við séum eins og knattspyrnudómarar á fótboltaleik og sjáum allt sem gerist. Heldur byggist þetta eftirlit á því að eftirlitstofnanir samþykja innra eftirlit fyrirtækjana og svo verður reynslan að leiða ljós hvort að þetta innra eftirlit er að virka eftir áætlun. Og það gerast alltaf óhöpp og slys og þegar það gerist þá bendir það náttúrulega til þess að stjórnun eða ferlar innan fyrirtækjana séu ekki nægjalega góðir. Það er bara vísbending um það og það er alltaf hægt að bæta þá og það er það sem að matvælastofnun mun stuðla að þessir ferlar verði að lokum nægjanlega góðir til þess að við getum kannski tekið þessa umdeildu atvinnugrein betur í sátt. Ég veit að það var í fyrra sett auka fjármagn í akkurat þetta hjá fyrir matvælastofnun. Og það er verið að byggja upp deild til að sjá um þetta eftirlit, sérstaka deild til þess. Og það er bara reynsla sem leiðir ljós hvort að það mun skila árangri eða ekki. Og svo er það náttúrulega stjórnvalda að taka ákvarðanir út frá því hvað gerist í framtíðinni.
Og þannig ljúkum við helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson, þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við heyrumst aftur á morgun.